Norðvestur kjördæmis og svara landsvari.
Virðulegi forseti. Ég held að hvorki ég eða háttvirtur þingmaður Magnús Þór Hafsteinsson geti með einhverju patent lausnum stöðva fólksflutninga milli landsvæða. Ég held því miður að það sé nú ekki svo einfalt. Hins vegar eru við og stjórnarflokkarnir og ríkisstjórnin að reyna að beita ýmsum ráðum og koma ýmis mál til þess að styrkja þessi svæði bæði á Vestfjörðum og víðar. Og eitt af því sem að ég veit að og háttur þingmaður þekkir að það er til dæmis áhersla okkar á að styðja við uppbyggingu kalkþörungavesmiðju á Bíldudal, sem nefni eitt dæmi um atvinnufyrirtæki sem vonandi kemst nú að laggirna sem allra fyrst og verður til þess fallið að styrkja þetta svæði. Og auðvitað má síðan nefna fleiri dæmi, en ég ætla ekki að gera það fyrir sinni.
Háttvirtur 9. þingmaður Suðurkjördæmis veitir